Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiya o'z yillik hisobotlarida Markaziy Osiyoning barcha respublikalaridagi vaziyatni tahlil va tanqid qilib keladi. O'zbekiston masalan, diniy huquqni buzishda yetakchi davlat deya qora ro'yxatda. Hukumat islomiy ekstremizm xavfini ro'kach qilib, muxolif ovozlarni o'chiradi. Minglab insonlar diniy siyosiy qarashlari uchun asossiz ravishda panjara ortida o'tiribdi, deyiladi komissiyaning kongressga uzatgan hujjatlarida.
There's another dimension and that is the interpretation of this.
Markaziy Osiyo hukumatlari va jamiyatlarini quvvatlash kerak deb bong urib kelayotgan amerikalik olim Frederik Starr nazarida komissiya na Amerika va na mintaqa xalqlari manfaatlari uchun xizmat qilmoqda. Star yaqinda o'zi rahbarlik qiladigan Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti, Jons Hopkins universiteti qoshidagi ilmiy markazda bu borada forum tashkil etdi.
Is the research right? And is it the business of the US government to be doing this as opposed to other agencies? Isn't this perhaps the job of the United Nations to do? But
birinchidan deydi u, diniy erkinlikdek umumbashariy masala targ'iboti bilan balki Birlashgan Millatlar tashkiloti shug'ullangani ma'qul. Amerika mustaqil davlat sifatida oyoqqa turayotgan, dunyoviy tuzumda yashashni ma'qul ko'radigan, islomning qadim madaniy jihatdan boy va rang-barang o'ta mu'tadil qatlamiga mansub Markaziy Osiyo xalqlariga yordam bermoqchi bo'lsa, boshqa muhimroq sohalar juda ko'p. Masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash va texnologiya, deydi Star.
I'm sorry. Evidence is extremely important. You mentioned
E'tiqod muhim omil albatta, deydi u. Lekin bu komissiya hisobotlari va maslahatlari konstruktiv emas. Ular tanqid bilan cheklanadi. Vaziyatni yaxshilash uchun konkret maslahatlar bermaydi. Chunki izlanishlari juda sayoz, deydi professor.
Showing rows of people with Kalashnikovs and everything else. These were not largely peaceful.
Qamoqxonalarda minglab diniy mahbuslar bor. Ular soxta ayblovlar bilan qamalgan deyishining o'zi asossiz, deya tanqid qiladi olim. Nega hukumatlar bilan yaqindan gaplashmaysizlar? Nega ularning pozitsiyasini eshitmaysizlar, deya so'raydi u forumga taklif qilingan bu komissiya a'zolaridan. Frederik Star azaldan ularni va inson huquqlari tashkilotlarini dunyoviylikka tahdid solayotgan kuchlarning yonini olayotganlikda ayblab keladi.
No liberty is absolute, meaning a certain liberty it may be a basic right, but at a certain point it can conflict with another liberty and that's really why
Mutadil islomga e'tiqod qiladigan insonlarni egri yo'llarga boshlayotgan oqimlar bor va ularga nisbatan keskin choralar ko'rilmasa, butun mintaqa beqarorlashishi tayin, deydi yana bir mutaxassis Brenda Shefer, Georgetown universiteti professori.
The freedom to be secular is something that people fight for.
Shefer xonim nazarida ham diniy erkinlik himoyasi hozir Markaziy Osiyo, shuningdek, Kavkaz xalqlari uchun eng muhim muammo emas. Ozarbayjondagi vaziyatni ham tanqid qilib kelayotgan komissiya, deydi u. Yahudiylar va o'z sondagi boshqa din vakillari bu mintaqalarda tinch osuda yashayotganini hisobga olmayapti. Brenda Shefer deydiki, radikalizm jiddiy muammo va dunyoviy tuzumlar mustahkamlanishi uchun jon kuydirish eng ma'qul yo'ldir.
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes the freedom to change his religion or belief.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiyaning yetakchi eksperti Nox Teams yuqoridagi tanqidlarni inkor etib, shunday javob beradi. E'tiqod qilish va qilmaslik eng uzviy huquq va uni muhim emas deb chetga surish umumbashariy talablarga ziddir.
US government shall designate a country as a CPC when a government engages in or tolerates particularly severe violations of religious freedom.
Markaziy Osiyoni olsak, to'g'ri, qadim tarixga ega va islom olamida muhim rol o'ynab kelgan hudud. Buni hech kim inkor etmaydi, deydi Teams. Biz to'plagan ma'lumotlarga va ular asosida yozilgan hisobotlarga ko'ra, mana shu ko'hna zaminda bugun inson qadri oyoq osti qilinmoqda. Erkin e'tiqod qilish hukumatlar tomonidan xavf va jinoyat sifatida qaraladi. Biz hammaning huquqini tan olamiz va u hurmat qilinsin deymiz. Xoh dindor, xoh ateist yo boshqa. Fuqaro dinga berilgani uchun bosimga uchramasligi, qamoqqa olinmasligi va jazolanmasligi kerak. Aybi nima ekani odil sudda isbotlansin. Tanqid ostidagi hukumatlar bilan muloqotga shaymiz va konstruktiv tavsiyalar berib kelamiz. Ulardan biri demokratik islohotlarni jadallashtirish, deydi mutaxassis. Mustaqillikning ilk yillarida islomiy uyg'onish davri keldi deya qayd etgan rahbarlar e'tiqodni kuch bilan nazorat qilishni ma'qul topdi, deydi komissiyaning yana bir yetakchi xodimi Ketrin Kosman.
When we talk about hopeful things I wanted to bring up, he provides information about many issues relating to Islam.
2013-yilning oxirida O'zbekistonga safar qilib, respublika rasmiylari va sobiq muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan Toshkentda muloqot qilgan Kosmin xonim dediki, bugungi haqiqatni rad etish vijdonsizlik bo'ladi. O'zbekiston hukumati din va e'tiqod uning iznida bo'lishini istaydi va buni ta'minlab kelmoqda. Konstitutsiyada kafolatlangan huquq boshqa, amaldagi siyosat boshqa. Mutaassiblikni kuch bilan bartaraf etish nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikalarda ham mavjud siyosat, deydi u. Sobiq muftiyning o'zi aytib turibdiki, ommani, ayniqsa yoshlarni mutaassiblik va diniy zo'ravonlikdan asrashning eng maqbul yo'li bu bosim va ta'ziq emas, balki bilim berish va ta'lim sohasini kuchaytirish. Komissiya a'zolariga ko'ra, Amerika xalqi uchun diniy erkinlik o'lmas qadriyat ekan, bu huquqning buzilishi dunyoning qayerida bo'lmasin qoralanadi va erkin e'tiqod targ'iboti davom etadi. Navbahor Imamova, Washington.